Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Beograd želi saradnju sa oba bosansko-hercegovačka entiteta, kaže šef diplomatije Srbije. Američki predsjednik Joe Biden otputovao u Italiju na sastanak lidera G7. U fokusu pomoć Ukrajini i kineska podrška Rusiji. Macron pozvao rivalske partije na izborni pakt protiv krajnje desnice za izbore u Francuskoj krajem mjeseca. Kosovo obilježava 25 godina od oslobođenja, ulaska mirovnih trupa NATO-a. A od naših tema izdvajamo priču iz sela Štrpci o suživotu Albanaca i Srba, Srećko Urošević i Hamdi Rušiti.
Došao sam da pokosim livadu, da pomognem komši, to je to. Družimo se svakog dana. Ne samo sa njim, nego i s ostalim od Albancima.
Jese. Evo te dašte. Nandimujem.
Istina je, dođu pomognu nam. U posljednje vrijeme se mnogo dobro slažemo sa komšijama.
Čućemo i nekadašnjeg nizozemskog vojnika UN-a Advan Alfena u Srebrenici, koji nakon skoro tri decenije traži Samira Mujanovića, kojeg je tada upoznao kao dječaka.
I'm now IT.
Imam 80 godina. Došao sam da zatvorim to poglavlje i sve što se desilo. Ali došao sam da razjasnim i sebi i drugima neke stvari. Mnogo je nerazumijevanja i krivih informacija. Želio sam ispričati ono što sam ja prošao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, inače pod američkim sankcijama zbog bliskih veza sa Kremljom, boravio je u višednevnoj posjeti Moskvi, gdje se sastao sa ruskim bezbjednosnim zvaničnicima. Na sastancima je potvrđen nastavak vojno-tehničke i saradnju u oblasti bezbjednosti. Posjetu potpredsjednika vlade, zemlje koja uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji odbija da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Moskvu, Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, vidi kao nastavak politike balansiranja. Međutim, kako je naveo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ne očekuje ozbiljniju reakciju Zapada. Više u prilogu Mile Manojlović.
Od sastanka sa najvišim ruskim bezbednosnim zvaničnicima do odavanja počasti Staljinu. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji se upravo zbog veza sa Kremljom nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država, ponovo je u samo mjesec i po dana posjetio Rusiju. U Moskvi se tokom višednevne posete sastao sa vrhom ruske vojske i policije, između ostalih i sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Sergijem Šojgom, koji je rekao da je sa Vulinom razgovarao o suprotstavljanju mešanju zapadnih zemalja u unutrašnje stvari suverenih država. Vulin je u Moskvi potvrdio nastavak vojno-tehničke i saradnje u oblasti bezbednosti između Srbije i Rusije, a zahvalio se i na podršci Rusije po pitanju rezolucije o genocidu u Srebrenici, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila 23. maja, a protiv koje je snažno lobirala Srbija. Vlada Srbije do emitovanja priloga nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentariše Vulinovu posetu Moskvi i navede da li bi to moglo imati negativne posljedice po evrointegracije Srbije. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odbija da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, a zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom. Ovo je prva zvanična poseta Vulina Rusiji otkako je izabrana mesto potpredsjednika vlade Srbije 2. maja. On je u više navrata odlazio u Rusiju otkako je započela ruska invazija na Ukrajinu 2022. Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će poseta Vulina neposredno uticati na odnos Srbije sa Zapadom. Dodaje da mu se čini da je politika balansiranja implicitno i prihvaćena na Zapadu.
Da se nekako prihvata da će Srbija imati jednu ruku ispruženu ka Rusiji, da će biti takvih sličnih poseta kao što je sada ova Vulinova i da će nekako to sve biti dokrađena po znacima navoda, time će Srbija biti operativna sa Zapadom kad su u pitanju neke druge stvari poput normalizacije odnosa sa Kosovom ili pomoć Ukrajini.
Kaže Burazer. Ocenjuje da je samo imenovanje Vulina za potpredsjednika vlade kao ruskog čoveka i nekoga na crnoj listi SAD-a poruka da će nova vlada Srbije nastaviti sa politikom balansiranja. Ukazuje da će dugoročno Srbija morati da promeni svoj stav prema Rusiji. ukoliko želi da nastavi svoj evropski put.
Ali je pitanje koliko je Srbija, ostavatimo Srbiju, ono što je zaista važno da se taj put formalno nastavi, a koliko je možda za njih prihvatljiv i poželjen upravo ovaj trenutni status. Znači da se Srbija nalazi zaglavljena u procesu integracije, nečega što građani Srbije percipiraju kao odgovornost, krivica Zapada, a ne same Srbije.
Zaključuje Burazer. Srbija i Rusija imaju razvijenu vojno-tehničku saradnju, a od 2016. kada je Srbija počela da modernizuje vojsku, nabavljala je naoružanje iz Rusije uprkos kritikama Brisela. Invaziju Rusije na Ukrajinu dočekala je potpuno zavisna od ruskog gasa, koji kupuje i dalje, ali je umeđu vremenu preduzela korake ka diversifikaciji izvora snabdevanja, okrenuvši se Evropskoj uniji sa kojom je gradila gasovod ka Bugarskoj i Azerbejdžanu, sa kojim je sklopila ugovor o nabavci gasa. Podrška Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost proglašenu 2008. Srbija ne priznaje, i zavisnost od ruskih energenata. Zvanični Beograd je isticao kao ključne argumente zbog kojih odbija da uvede sankcije Moskvi. Pregovore o pristupanju Evropskoj uniji Srbija je otpočela 2014. a država kandidat je od 2012. Od decembra 2021. Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje, odnosno klaster, u pregovorima sa Evropskom unijom. Zvanični Brisel nije komentarisao Vulinovu posetu Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ. To je između ostalog poručila ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini odgovarajući na pitanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je naime 11. juna optužio ambasadu SAD-a u Sarajevu da izaziva krizu u Bosni i Hercegovini tvrdnjama da imovina ne pripada entitetima, već državi. Kako, gdje i od kada negdje piše da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima, upitao je Vučić američku ambasadu u objavi na Instagramu. Uslijedio je detaljan odgovor iz ambasade. Ermin Zatega.
Vlasništvo nad državnom imovinom u Bosni i Hercegovini je dobro dokumentovano u pravnoj istoriji i sudskim presudama i o njemu je suvišno raspravljati, poručili su iz američke ambasade u Sarajevu Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, odgovarajući na njegovo pitanje gdje piše da imovina pripada državnim, a ne entitetskim vlastima. O državnoj imovini se može govoriti jedino u relevantnim institucijama, poručili su iz ambasade i dodali da je Bosna i Hercegovina 2001. godine potpisala sporazum o pitanjima sukcesije bivše socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Sporazum je ratificirala parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne njenim entitetima, poručili su iz ambasade. Vučićeva pitanja o državnoj imovini uslijedila su nakon što je ambasada u Sarajevu oštro kritikovala Svesrpsku deklaraciju. Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda usvojena je u Beogradu 8. juna. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su rekli da deklaracija ima korijene u pravnim dezinformacijama, kao i da zaključci ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već su smišljeni i opasni napad na taj sporazum i na državne institucije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je ranije pokušavala da donese zakone kojima bi regulisala pitanje imovine na entitetskom nivou. Ta zakonska rješenja je oborio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Vijeće za implementaciju mira je u septembru 2004. godine zatražilo od Bosne i Hercegovine da nađe trajno rješenje za pitanje državne imovine. Godinu dana kasnije je raspolaganje tom imovinom zabranjeno zakonom koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun. Bosna i Hercegovina nema zakon o državnoj imovini već 20 godina zbog nepostojanja političkog konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Igračku u obliku gitare, kuticu s papirićem Crvenog krsta na kojem je ispisano ime i fotografiju dječaka Samira Mujanovića, nizozemski vojnik Advan Alfen čuvao je 30 godina. Dobio ih je u Srebrenici u mjesecima prije nego će pripadnici tadašnje vojske Republike Srpske počiniti genocid nad više od 8.000 ljudi u tom bosanskom gradu koji je bio pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Danas 80-godišnji bivši pripadnik nizozemske vojske i bataljona UN-a koji je bio raspoređen u Srebrenici traži Samira. Prilog Melihe Kešmer.
Tada 50-godišnji Advan Alfen u Srebrenicu je došao u januaru 1995. godine, kako bi bio pregovarač između Srba i Bošnjaka, kaže. S drugim pripadnicima nizozemskog bataljona Ujedinjenih naroda bio je smješten u tvornici akumulatora, mjestu gdje je danas memorialni centar u Potočarima. Svaki dan je automobilom išao u kancelarije UN-a u Srebrenici, a tada 12-godišnji dječak Samir je ispred zgrade čuvao njegov automobil.
On je stvarno brinuo. Bio bi tamo više sati i pazio da se autu ništa ne desi. Davao sam mu voće ili neke slatkiše kad bih mogao.
Tako se priča Ad, penzionirani 80-godišnjak, stvorila veza između njih dvojice. Dodaje da je Samir bio jako drago i dobro dijete. Nekoliko puta ga je molio da ga odvede iz Srebrenice u Nizozemsku.
Morao sam mu reći ne, ne mogu to učiniti. Želio ići iz Srebrenice, u februaru sam sedmicu dana bio na odmoru, a on me je prije toga pitao da ga povedem.
Nizozemski vojnik ne zna odakle je tačno Samir, jer je u Srebrenici tokom rata bilo na desetke hiljada ljudi iz drugih gradova, koji su potražili sigurnost u zaštićenoj enklavi. Na papiriću Crvenog križa dječak je napisao da se zove Samir Mujanović i da je 1982. godište. Ime Samirova oca je Nedžad. Na osnovu podataka o datumu rođenja i predmeta koje je Ad sačuvao 30 godina kasnije, memorialni centar je pokušao naći Samira. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da do sad nisu imali konkretnih informacija. I Radio Slobodna Evropa je pokušao na više načina pronaći Samira Mujanovića, ali tragovi nisu odveli daleko.
Nikakve informacije nemam. Iz memorialnog centra su mi rekli da ću raditi sve što mogu. Ništa ne znamo, ni je li još živ.
Čuvajući predmete koje je dobio od Samira, Ad kaže da je čuvao uspomenu na veselog i dobrodušnog dječaka u gradu koji je, kaže veteran, djelovao očajno i bez budućnosti. Nema jasno objašnjenje zašto je zadržao predmete, ali kaže da je o njima pričao i svojoj porodici.
Dao mi je poklone, rekao mi je da ne smijem odbiti jer sam ja njemu poklanjao neke sitnice.
Danas bi, kaže Ad, kad bi se sreo sa Samirom, pitao kako je. Je li sretan, ima li porodicu i dobar posao?
U to vrijeme u Srebrenici nije imao budućnost. Tako je izgledalo. Niko nije mogao nigdje otići, bilo je jako teško, svi su bili u nevolji. Pitao bih za njega i drugu djecu, druge ljude koje sam tamo upoznao. Volio bih da ima dobar život.
Adu Van Alfenu pregovaračka misija u Srebrenici bila je prvo inozemno iskustvo. Došao je u mali grad na istoku BiH sa stotinama drugih Nizozemaca, kako bi posredovao u razgovorima predstavnika Srba i Bošnjaka. Priznaje da mu je išlo jako loše i da je na samom početku vidio da neće postići ništa. Čak kaže da je uvidio da nekad čini samo gore, da ih još više udaljava u stavovima. U julu 1995. Ad, kad je započeo genocid, nije bio u Srebrenici, već u Zagrebu. Ispričao je da je sa stotinjak vojnika pokušao doći, ali dobivali su informacije da to neće biti dozvoljeno i da u Potočare i Srebrenicu neće moći ući. 30 godina kasnije s nekoliko nekadašnjih kolega ušao je prvi put u memorialni centar u Potočarima i ponovno posjetio Srebrenicu. Na mjestu gdje je nekad boravio u Potočarima sada je muzej koji čuva uspomene na ubijene i ono što su preživjeli i prošli.
Imam 80 godina, došao sam da zatvorim to poglavlje i sve što se desilo. Ali došao sam da razjasnim i sebi i drugima neke stvari. Mnogo je nerazumijevanja i krivih informacija. Želio sam ispričati ono što sam ja prošao.
Žali zbog negiranja genocida koje je danas sve prisutno u entitetu Republika Srpska i među većinom tamošnjih političkih lidera. Memorialni centar Srebrenica s Nizozemskim institutom za veterane organizira posjete Potočarima. Svaki posjet uključuje obilazak spomenika, razgovore s članicama udruženja Majke Srebrenice, a vojnici dobrovoljno daju informacije i doniraju fotografije i artefakte o svom vremenu u Srebrenici i ljudima koje su upoznali. Prije 2 godine nizozemska vlada se izvinila vojnicima koji su poslani u sastav mirovnih snaga Ujedinjenih naroda da štite Srebrenicu s nedovoljno oružja i ljudstva da očuvaju mir. Tada je iz vlade saopćeno da su vojnici suočeni s mnogo teže naoružanim snagama bosanskih Srba, predvođenim generalom Ratkom Mladićem, koji je u Haškom sudu osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Nizozemski premijer Mark Rutte tada se obratio stotinama veterana i izvinio se u ime vlade i njima i njihovim porodicama. Rekao je da je zahvalan zbog načina na koji je bataljon pod teškim okolnostima pokušao da čini dobro, čak i kada to više nije bilo moguće. Ranije je bivši premijer Wim Kok 2002. godine podnio ostavku kada su u izvještaju kritizirane nizozemske vlasti jer su slale vojnike u opasne zone bez odgovarajućih vještina ili oružja. Vrhovni sud Nizozemske 19. jula 2019. godine presudio je da je ta zemlja imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji je počinila vojska Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi, maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama. Tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila 2 djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Kad nekad pogledam, šta sam ja, mislim, rob jednostavno bila ti 10 godina, slijepa jednostavno.
Nakon 13 godina psihičkog maltretiranja, 4 djece i nekoliko pokušaja odlaska, Elma je odlučila pobjeći od nasilnog supruga, što je rezultiralo zahtjevom za razvod.
Radi djeci, haj sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpila sam, hajde.
Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Elma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi se zaštitila njihova sigurnost i privatnost, a njihovi identiteti poznati su redakciji Radija Slobodna Evropa. Zbog čega su nasilje trpjele više od decenije? Batine su bile česte, kaže Sanela i dodaje da je njen partner uvijek nalazio neki razlog za to. Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah, šta će mi reći, ako sam odšla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto, sve sam ono, šta god sam uradila, mislila sam dobit ću kaznu.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Elma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačcu.
U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima i u svom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja kada se nasilnik izvinjava, ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti, kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Iz tog začaranog kruga jako je teško izaći, slaže se i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
To je taj jedan patološki, ovisnički odnos iz kojeg je jako teško izaći.
Sistemi zaštite postoje. Direktorica organizacije Medika iz Zenice kaže.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija.
U podcastu Mozaik života govorimo o Saneli i Elmi i njihovim životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snage i napustiti nasilnika, slušajte u novoj epizodi podcasta autorica Une Čilić i Aide Džugun. Podcast potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Selo Donja Bitinja u opštini Štrpce na jugozapadu Kosova simbol je suživota Srba i Albanaca. Pored međusobnog poštovanja i svakodnevnog druženja, pomažu jedni drugima kad god je potrebno. Jedino što ih zabrinjava je odlazak mladih, što je karakteristično i za druge dijelove Kosova. Sandra Cvetković.
Srećko Urošević iz sela Donja Bitinja u opštini Štrbce je na plus 30 izašao da pomogne svom komšiji, koji dolazi iz redova albanske zajednice, Hamdiru Šitiju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Srećko kaže da je to uobičajena pojava i da niko od meštana ovog sela ne mari za etničku pripadnost, već da se međusobno poštuju i pomažu.
Komšija me pozvao da mu pokosim i tako. Došao sam da pokosim livadu, da pomognem komši i to je to. Družimo se svakog dana. Ne samo sa njim, nego i sa ostalim ovde Albancima. Ovdje sa njim, sa komšijama, uvek smo živjeli dobro. Nismo imali mi problema.
Ove Srećkove reči potvrđuje i njegov komšija Hamdi.
Jese, jese. Evrtetaš.
Istina je, dođu pomognu nam. U poslednje vreme se mnogo dobro slažemo sa komšijama.
Nekto ko šit kto.
Kosovsko društvo se podelilo tokom ratnih dešavanja krajem 90-ih. U pojedinim sredinama tenzije, međuetnički sukobi nastavili su se i u posleratnom periodu, dok Kosovo i Srbija duže od deceniju vode razgovore o normalizaciji odnosa koji su trenutno u zastoju. Ali ovo selo odlikuje međusobno poštovanje, pomaganje i druženje, kaže Hamdi. Međusobno govore i albanski i srpski. Ipak, zabrinjava ih odlazak mladih koji je prisutno širom Kosova. Među njima su i njihova deca. Nema mladih, svi su otišli vani. Ostali su samo stari. Teško nam je, kaže Hamdi Rušiti, na što se Srećko Urošević nadovezuje. Ja imam ćerku, ima 23 godine. Ovde nema posla. Otišla je u Beograd da radi. Nema posla ovde. Srećko veruje da bi osposobljavanjski centra Brezovica, koji pripada opštini Štrbce, ekonomski značajno pomoglo lokalno stanovništvo. Međutim, ima i onih koji su otišli, ali su se ponovo vratili. Među njima je 27-godišnja Milena Lazarević. Nakon završenih master studija u Beogradu, odlučila je da se posveti prevazilaženju etničkih prepreka u svom rodnom mestu.
Smatram da nam je to nešto što je potrebno iz razloga što je i posle 25 godina Kosovo društvo koje je u tranziciji i kome je potrebna pomoć u prevazilaženju tih prepreka. To je jedan od razloga. Drugi razlog jeste, da kažem kolokvijalno rečeno, duhovne prirode, jer nijedno mesto na svetu se ne zove dom ukoliko odemo od svog ognjišta i od svog doma.
Kao diplomirani politikolog za međunarodne odnose nije uspela da se zaposli, ali se kroz civilni sektor bavi realizacijom projekata koji se tiču mladih u opštini Štrbce iz različitih etničkih zajednica. A dok tenzije često utiču na odnose kosovskih Srba i Albanaca, Srećko i Hamdi iz Donje Bitinje kažu da će se pomagati kada god bude potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ruske snage su u srijedu ujutru raketama i dronovima napale ukrajinski glavni grad Kijev. U jednom industrijskom objektu u regionu Kijeva izazvali su požar, a u napadu su oštećene i stambene jedinice. U 6 regiona, kako su saopštile lokalne vlasti, nekoliko ljudi je ranjeno. Prenosi Dženana Halimović.
Kijev, glavni grad Ukrajine, krstarećim raketama i dronovima rano jutros napale su ruske snage. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 5 od 6 projektila i sva 24 drona lansirana tokom ruskog napada. Ukrajinski sistemi protivzračne odbrane uništili su oružje koje se približavalo prijestolnici, rekao je načelnik vojne uprave grada Sergej Popko na Telegramu. No krhotine pogođenih projektila oštetile su industrijski objekat u Kijevskoj oblasti, što je izazvalo požar. Gasilo ga je više od 105 ljudi. U napadu je povrijeđen i jedan stanovnik, oštećena privatna kuća, garaža, benzinska pumpa i skladište. U 6 regiona je, kako javlja Reuters, nekoliko ljudi povrijeđeno. Guverner Dnjepropetrovska rekao je da su u napadu povrijeđene 3 osobe i oštećeno 9 stambenih zgrada, izvijestivši da je ukrajinska vojska oborila 11 dronova iznad njegove oblasti. Upozorenja o zračnom napadu trajale su nekoliko sati u cijeloj Ukrajini, a počela su ubrzo nakon ponoći i uključivala regije koje graniče s Poljskom, članicom NATO-a. Poljski saveznički avioni su aktivirani iz predostrožnosti, saopštila je operativna komanda poljskih oružja oružanih snaga na mreži X. To je čest slučaj kada Rusija izvrši zračni napad na zapadne dijelove Ukrajine. Umeđu vremenu stanovnici Kijeva muče se sa nedostatkom struje i vode s obzirom da Rusija od kraja marta svojim ciljem smatra energetski sistem Ukrajine. Kao što je Rusija pojačala svoj napad na ukrajinske kapacitete za proizvodnju električne energije, Kijev se borio osigurati dovoljno sistema protivzračne odbrane od svojih zapadnih saveznika kako bi se zaštitio. U kontekstu pomoći Ukrajini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naveo je kako Mađarska neće blokirati druge saveznike da omoguće vojnu podršku Ukrajini.
Ono što smo se premijer i ja danas dogovorili je da Mađarska neće blokirati druge saveznike da pristanu na obećanje finansijske podrške Ukrajini i vodeću ulogu NATO-a u koordinaciji podrške Ukrajini.
Američki predsjednik Joe Biden planira Ukrajini osigurati još jedan sistem za protivzračnu odbranu Patriot za odbranu od ruskih zračnih napada, izvijestio je New York Times pozivajući se na neimenovane izvore iz američke vlade. Biden je odluku donio nakon niza sastanaka na visokom nivou prošle sedmice, objavio list. Šef službe za odnose s javnošću Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby nije to potvrdio. Ako se potvrdi, to bi bio drugi sistem Patriot američke proizvodnje koji je Washington isporučio Kijevu. Biden je dao zeleno svjetlo za prvi sistem prije 18 mjeseci kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put putovao u Sjedinjene Američke Države nakon ruske invazije na Ukrajinu kako bi se obratio Američkom kongresu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Apple je uskočio u trku sa kompanijama koje širokim masama donose generativnu vještačku inteligenciju, najavljujući mnoštvo funkcija dizajniranih da upotpune uređaje iPhone, iPad i Mac. U potezu koji dolikuje kompaniji poznatoj po svojoj marketinškoj sposobnosti, tehnologija vještačke inteligencije koja dolazi kao dio besplatnih ažuriranja softvera kasnije ove godine promoviše se kao Apple Intelligence. Dok pokušava da ostavi pečat na trenutno najmodernije područje tehnologije, Apple je tokom svoje svjetske konferencije za programere i developere prećudno priznao da mu je potrebna pomoć da uhvati korak sa kompanijama poput Microsofta i Googla, koje su se pojavile kao rani lideri na polju vještačke inteligencije, pišu svjetski mediji. Gotovo dvije godine nakon što je OpenAI pokrenuo ugrađivanje vještačke inteligencije uređaja, Apple uskače u trku, objavivši planove da tehnologiju ponudi korisnicima iPhone-a kojih širom svijeta ima više od milijarde. Apple je na dvosatnoj prezentaciji u Silikonskoj dolini najavio da će sistem za njihove uređaje dati prioritet porukama i obavještenjima i ponudit će alate za pisanje koji su sposobni da čitaju i sugerišu šta su korisnici napisali u e-porukama, bilješkama ili u tekstu, pored velike nadogradnje za virtualnog asistenta Siri. Apple-ovi planovi da ponudi vještačku inteligenciju u svojim iPhone uređajima predstavlja sljedeći korak uvođenja ove tehnologije za potrošače, napisao je New York Times, napominjući da bi Apple mogao učiniti više od bilo koje druge kompanije u davanju kredibiliteta kritikovanoj tehnologiji zbog zabrinutosti da je sklona greškama i da bi mogla povećati i onako veliki problem dezinformacija na internetu. Kada Apple ove jeseni objavi besplatna ažuriranja softvera koji pokreće iPhone i njegove druge proizvode, Siri virtualni asistent će signalizirati prisustvo treptajućim svjetlima duživicama ekrana, prenosi Associated Press. Na osnovu prezentacije moći će da se nosi sa stotinama novih zadataka, uključujući mogućnost prisluškivanja uređaja trećih strana. Kako piše BBC, tehnološki gigant se suočio sa pritiskom da uvede nove funkcije vještačke inteligencije u svoje proizvode nakon što su ih neki od rivala uspješno usvojili. Privatnost je također ključno pitanje, a svi će vjerovatno željeti da znaju kako Apple može da primijeni tehnologiju gladnu podataka bez ugrožavanja privatnosti korisnika, napisao CNBC, napominjući da je upravo uspješna zaštita privatnosti bila okosnica i centralna tačka marketinga kompanije više od pola decenije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.